medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Continuăm discuția despre medicamente și în emisiunea de astăzi. Pentru început, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre unele clase de medicamente care au un efect, o acțiune particulară. Este vorba despre medicamentele cu efect atropinic, medicamentele cu efect sedativ sau depresiv asupra sistemului nervos central și medicamentele cu risc de tulburare a ritmului cardiac. Medicamentele cu efect atropinic. Atropina este o substanță extrasă dintr-o plantă, denumită beladona sau brândușa de toamnă, care are unele proprietăți, printre care o acțiune antispastică folosită în tratament până de curând. Pe lângă proprietățile terapeutice, atropina are diferite efecte secundare, ca uscăciunea gurii, constipație, accelerarea pulsului, creșterea tensiunii în interiorul ochiului, tulburări de vedere prin lipsa acomodării, contracția sfincterului vezicii urinare, decontractarea sau relaxarea sfincterului inferior al esofagului. Aceste efecte se datorează blocajului acțiunii unei substanțe prezentă în organism la nivelul sistemului nervos, denumită acetilcolina. Foarte multe medicamente au aceleași efecte secundare ca atropina și întrucât blochează efectul acetilcolinei se mai numesc și anticolinergice. Astfel de medicamente cu efect atropinic sunt medicamentele antidepresive triciclice, cum este imipramina sau amitriptilina, medicamente împotriva răului de mașină, cum ar fi scopolamina sau scobutilul, unele medicamente antiparkinsoniene, cum este romparkinul, unele medicamente antispastice, cum este atropina sau scobutilul, neurolepticele fenotiazinice, cum este clorpromazina sau clordelazinul, medicamente antialergice cu efect sedativ, cum ar fi clorfeniramina, romerganul, tavegilul, un medicament antiaritmic de tipul disopiramidei are de asemenea efecte anticolinergice. Medicamentele cu efect atropinic se recunosc cu ușurință, ele sunt toate contraindicate în caz de glaucom cu unghi închis sau în cazul unor probleme de prostată. Medicamentele cu efect sedativ sau antidepresiv ale sistemului nervos central. Foarte multe medicamente pot reduce vigilența, fie pentru că aceasta este acțiunea lor principală și aceasta este motivul pentru care au fost prescrise, cum este cazul tranquilizantelor și al somniferelor, fie pentru că este vorba de unul dintre efectele lor nedorite, cum este cazul unor medicamente antialergice. Această alterare a vigilenței poate să meargă de la o simplă scădere a reflexelor, imperceptibilă pentru pacient, până la o stare de somnolență care să deranjeze activitatea zilnică. Uneori, poate să provoace și o depresie respiratorie cu oxigenare insuficientă a sângelui și organelor corpului. Astfel de medicamente sunt toate somniferele sau medicamentele hipnotice, toate tranquilizantele sau anxioliticele, toate medicamentele neuroleptice, deci în general medicamente care acționează asupra sistemului nervos central. Tot un efect sedativ asupra sistemului nervos central îl au și unele medicamente antidepresive, cum ar fi amitriptilina, trimipramina, doxepina, mianserina, medicamentele antiepileptice, medicamentele împotriva grețurilor și unele medicamente împotriva amețelilor, medicamente împotriva durerii care conțin morfină sau derivate ale morfinei, medicamente împotriva tusei, cum este codeina, majoritatea antialergicelor, cum sunt antihistaminicele sedative de tip clorfeniramina, romerganul, tavegilul, unele medicamente antihipertensive, cum este metildopa sau clonidina, Medicamentele care conțin alcool, în general este vorba despre siropuri, miorelaxantele de tipul baclofenului, talidomida folosită în tratamentul unor afecțiuni reumatismale și, în fine, medicamente folosite în tratamentul dezintoxicării de opiacee, cum este metadona sau sintalgonul. Medicamentele cu risc de tulburări ale ritmului cardiac. Unele medicamente, în anumite împrejurări sau când sunt asociate, pot determina o tulburare severă a ritmului cardiac. Astfel de medicamente sunt amfotericina, când este administrată intravenos, amiodarona sau cordarone, chinidina, coordinaxul, darobul sau sotalolul, eritromicina administrată intravenos și vincamina. Riscul de tulburări de ritm cardiac crește în cazul asocierii cu medicamente care provoacă o scădere a potasiului din sânge, deci o hipocaliemie, cum sunt laxativele iritante administrate timp îndelungat, de tipul uleiului de ricin, fenolftaleinei, bisacodilului, antrachinonele. De asemenea, o scădere a potasului poate să producă derivatele cortizonului și diureticele de tipul nefrixului sau furosemidului. Să discutăm acum câteva cuvinte despre medicamente și alimentație. Unele medicamente trebuie luate pe stomacul gol, deci înainte de masă. Aceasta, deoarece absorpția lor și trecerea în sânge ar putea fi încetinită de prezența unor alimente în stomac. Este cazul unor antibiotice de tipul tetraciclinei, care nu trebuie luate în același timp cu produsele lactate, lapte, iaurt, brânză, precum și medicamente împotriva tuberculozei de tipul rifampicinei sau sinerdolului. De subliniat că a lua un medicament pe stomacul gol înseamnă să fie luat cu cel puțin o oră și jumătate sau două ore înainte de a consuma alimente. Unele medicamente trebuie luate în cursul meselor. De ce aceasta? Pentru că unele produse trec într-o cantitate mai mare în sânge în cursul digestiei. Este cazul unor antimicotice, medicamente folosite în tratamentul ciupercilor, cum este griseofulvina sau ketoconazolul. Unele incidente datorate medicamentelor pot să fie evitate atunci când acest medicament este luat în cursul mesei. Astfel, unele medicamente pot provoca greață sau leziuni ale stomacului, încât aceste medicamente trebuie luate în timpul mesei. De exemplu, aspirina și antiinflamatoarele nesteroidiene trebuie luate în cursul mesei pentru a evita aceste efecte secundare. Unele medicamente au rolul de a acționa chiar asupra alimentelor consumate, cum este cazul enzimelor digestive, zimogenul sau redigestul, de aceea se iau la începutul mesei, în cursul mesei sau imediat după masă. Să mai amintim că comprimatele, gelulele, cașetele, capsulele, granulele și pilulele trebuie să fie luate totdeauna cu un pahar mare cu apă. De ce aceasta? Pentru că medicamentele pot să se lipească pe esofag și să determine iritarea acestuia și chiar să determine apariția unui ulcer esofagian. În plus, va avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge în stomac, unde se va dizolva mai lent și va fi rezorbit cu întârziere din intestin. Evitați alte băuturi decât apa, cum ar fi lapte, suc de fructe sau Coca-Cola, pentru că acestea pot modifica acțiunea și toleranța medicamentelor. În general, gelulele nu trebuie deschise, căci de multe ori conținutul nu trebuie să se dizolve decât după ce ajunge în stomac sau în intestin. Aș dori să rețin atenția cu următorul aspect. Pansamentele digestive trebuie să fie luate după mese, cel mai bine la o oră de la terminarea mesei, și nu înainte sau în timpul meselor, pentru că alimentele pot servi ele însele ca pansament al stomacului. să discutăm acum câteva cuvinte despre medicamente și sarcină. Femeia gravidă nu trebuie să ia medicamente decât dacă aceasta este cu adevărat indispensabil. Marea majoritate a medicamentelor luate de către mamă ajung la făt și pot fi periculoase pentru el. Amintim cazul talidomidei, medicament care a fost folosit pentru combaterea anxietății și care, prescris la numeroase gravide, a provocat malformații importante copiilor. Deci trebuie să ne gândim întotdeauna că un medicament care nu provoacă nicio tulburare la femeia gravidă poate provoca la făt efecte negative, nedorite. De aceea, în timpul sarcinii, administrarea oricălor medicamente fără avizul medicului este strict contraindicată. Se știe că aproape toate medicamentele luate de către mamă ajung la embrion sau făt prin intermediul schimburilor sanguine care au loc la nivelul placentei. Schimburi sanguine care permit embrionului și apoi fătului să se hrănească și să se dezvolte. Numai medicamentele care nu trec prin placentă nu vor ajunge la copil. Este cazul insulinei și a heparinei, medicamente care nu pot traversa bariera placentară. Sarcina se împarte în trei perioade, o perioadă embrionară, una fetală și perioada perinatală. Efectele nocive ale medicamentelor asupra viitorului bebeluș se manifestă în mod diferit în funcție de perioada sarcinii. Astfel, în timpul perioadei embrionare, care se întinde de la concepere până în săptămâna a 8-a, administrarea unor medicamente poate să determine moartea oului sau embrionului, malformații grave sau tulburări ale unora dintre organele acestuia. În timpul perioadei fetale, care începe cu săptămâna a 9-a și ține până la o lună înainte de naștere, unele organe ale fătului nu au atins încă starea de maturitate și deci nu pot îndeplini funcțiile normale. Astfel, ficatul nu poate să transforme și să inactiveze medicamentele. Rinichiul, care servește la eliminarea lor, nu își poate îndeplini acest rol pe deplin. Aceasta explică faptul că medicamentele absorbite de către mamă și care trec prin placentă nu vor putea fi distruse și eliminate decât foarte lent de către făt. Ele se vor acumula sub formă activă în corpul său și pot ajunge rapid la concentrații toxice. În timpul perioadei perinatale, administrarea de medicamente în timpul ultimelor săptămâni de sarcină poate să determine diferite tulburări bebelușului. Este cazul medicamentelor împotriva anxietății, a insomniei, împotriva durerii, medicamente de tip morfinic. Este cazul siropurilor împotriva tusei, a medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene și a aspirinei. În plus, administrarea prelungită sau a unor cantități prea mari de aspirină poate provoca la mamă o prelungire a sarcinii, contracții anormale, făcând nașterea dificilă. Aș dori să atrag atenția că statisticile arată că femeile gravide iau, în medie, până la 12 medicamente în timpul celor 9 luni de sarcină, dintre care 10 sunt fără avizul medicului, ceea ce este strict contraindicat. De asemenea, 3% dintre malformațiile nou-născutului sunt atribuite administrării unor medicamente în cursul sarcinii. Este deci indispensabil să se evite administrarea de medicamente în cursul sarcinii, mai ales în primele 3 luni de sarcină, când organele corpului viitorului copil sunt în formare și când există risc crescut de apariția malformațiilor. De aceea, în cursul sarcinii, preferați măsurile igienice pentru problemele de sănătate minore. În cazul unei tulburări de somn, suprimați cafeaua și sucurile ce conțin cafeină și ciocolata. În caz de constipație, nu folosiți laxative irritante, cum este uleiul de ricin sau bisacodilul. Pentru greață și vomă, numai medicul vă va putea prescrie un medicament care să nu prezinte inconveniente pentru făt. Viitoarea mamă trebuie să fie conștientă că orice substanță nocivă riscă să fie și mai nocivă pentru copil. Astfel, alcoolul poate provoca la viitorul copil întârziere mentală și de creștere, malformații ale unor organe. Tutunul poate determina întârzierea creșterii copilului. Vaporii toxici De asemenea, pot avea efect negativ asupra dezvoltării organelor copilului, de aceea se recomandă evitarea utilizării produselor de ștergere a petelor, a detergenților menajeri, a diluanților și vopselelor în cursul sarcinii. Câteva cuvinte acum despre medicamente și alăptat. Laptele matern conține toate elementele nutritive necesare copilului sub o formă ușor asimilabilă, precum și vitamine, săruri minerale, substanțe protectoare față de infecții, adică anticorpii care trec de la mamă în lapte și care permit sugarului să reziste la unele boli, cum ar fi rujeola sau oreionul în primele lui săptămâni de viață. Alăptatul are un rol important în dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică a copilului. Acesta prelungește contactul fizic cu mama, contact plăcut, plin de căldură și dragoste, de neînlocuit. Alăptatul creează acea legătură între mamă și copil, care este sursa siguranței și liniștii pentru acesta, care se simte astfel ocrotit și protejat. Căci ce-i se poate întâmpla rău în brațele mamei? Unele substanțe ingerate de către mamă pot să treacă în lapte și să fie toxice pentru copil. Este vorba despre medicamente în mod special. Un mare număr de medicamente luate de către mamă trec în lapte. Efectele observate la copil vor depinde de cantitatea totală de lapte ingurgitat de acesta cu ocazia suptului și de vârsta sugarului. Nou-născutul este mult mai sensibil la medicamente decât sugarul mai mare, deoarece, în primele săptămâni de viață, tubul digestiv lasă să treacă în sânge cantități mai mari de medicamente, ficatul său nu le poate metaboliza eficient, iar rinichii le elimină mai lent. Toate acestea concură la creșterea în corpul nou-născutului sau a sugarului a cantității de medicamente active, ceea ce poate duce la concentrații sanguine periculoase. Ce trebuie făcut? Să nu vă tratați singură niciodată dacă alăptați. În caz de consult medical, nu uitați să informați medicul că alăptați copilul. Evitați să fiți în contact sau să respirați insecticide, substanțe de curățat petele, cum este tetracloretilena, poluanți, cum este hexaclorobenzenul, diluanți, vopsele. Vaporii acestor produse sunt toxici și pot ajunge în sângele mamei și apoi să treacă în lapte. Evitați consumul de alimente excitante, cum sunt cafeaua, alcoolul, ciocolata, tutunul, care trec în cantitate mare în lapte și pot provoca stări de agitație la copil. Evitați aplicarea unor produse de uz extern și local, pe sân, în special pe fisuri ale mameloanelor, cum ar fi pomezile cu vitamina A sau vitamine B. Aceste produse nu pătrund niciodată în totalitate în piele și pot fi înghițite de către sugar în timpul suptului. Dacă medicul vă prescrie un medicament, luați-l după ce copilul a supt. Aceasta va feri copilul de a ingera odată cu laptele și acest medicament în momentul în care este în cantitate mare în sângele dumneavoastră. Dacă un tratament de scurtă durată este necesar și poate prezenta riscuri pentru sugar, este posibil să se oprească temporar alăptatul. Imediat ce tratamentul s-a încheiat, reluați alăptatul la 24-48 de ore de la oprirea definitivă a tratamentului, timp necesar pentru ca medicamentul să se elimine din organismul dumneavoastră. Dacă tratamentul trebuie să fie de lungă durată și medicamentul trece în lapte, este preferabil să nu mai alăptați copilul, deci să întrerupeți definitiv alăptatul. Există o serie de medicamente care se vând fără rețetă și care sunt interzise în caz de alăptat. Astfel de medicamente trebuie evitate, deoarece ele trec sistematic în lapte, în cantitate mare și pot fi nocive pentru sugar. Amintim dintre aceste alimente pe următoarele. Unele tranquilizante, cum sunt barbituricele și bromurile, medicamentele pe bază de iod, siropuri împotriva tusei care conțin codeină, laxativele iritante, medicamentele împotriva durerii de tipul aspirinei, paracetamolului în doze mari, vitamina D în doză mare, medicamente împotriva astmului pe bază de teofilină și derivatele sale, miofilin, teotard, medicamentele antialergice, medicamentele cu efect de scădere a secreției glandei tiroide, unele vaccinuri. De asemenea, există și medicamente eliberate pe bază de rețetă interzise în caz de alăptat. Astfel, majoritatea antibioticelor, penicilinele, tetraciclina, sulfamidele, antisepticele urinare, hipnoticele, tranquilizantele, morfina și derivatele sale, medicamentele antidepresive, unele antiepileptice, unele medicamente împotriva migrenei, cum ar fi ergocepsul sau redergenul, unele medicamente pentru inimă, cum sunt beta-blocantele, extraveralul, amiodarona, unele medicamente împotriva hipertensiunii arteriale, medicamentele anticoagulante luate pe cale bucală de tipul trombostopului, diureticele, hipoglicemiantele luate pe cale bucală, deci medicamentele pentru scăderea glicemiei în caz de diabet, tratamentele hormonale și elementele radioactive sunt medicamente care pot să fie dăunătoare copilului. Câteva cuvinte despre medicamente și copii. Un copil se numește nou născut în prima sa lună de viață. Între o lună și un an este numit sugar. Înainte de 30 de luni, tubul digestiv, pielea, ficatul, rinichii, adică organele unde medicamentele sunt metabolizate, distruse și eliminate, nu au aceeași capacitate ca la adult. După vârsta de 30 de luni, este considerat copil. După vârsta de 15 ani, poate fi considerat adult în ceea ce privește posologia medicamentelor. Adică medicamentele se vor administra după vârsta de 15 ani în aceleași doze ca și la adult. Unele medicamente sunt interzise la copil, altele trebuie să fie date doar după ce s-a calculat doza adecvată fiecărui copil în funcție de vârstă, greutate și suprafață corporală pentru a evita incidente sau chiar accidente grave. De exemplu, un gram de aspirină poate să ucidă un sugar de 4 kg. De ce trebuie să fim prudenți în cazul copiilor? La copil, absorția și trecerea în sânge a unui medicament este în general mai crescută decât la adult. Chiar și la aplicarea cutanată a unor pomezi, a unor unguiente, absorția prin piele a medicamentelor este crescută. Ficatul nou-născutului nu este pe deplin eficient în a distruge în mod progresiv medicamentele care circulă în sânge. Rinichiul lui nu elimină la fel de eficace medicamentul ca un rinichi adult. Diferitele organe sunt mai sensibile la acțiunea medicamentului, care poate să devină toxic pentru acestea. Ce trebuie făcut? Motivele enumerate anterior justifică cea mai mare prudență la administrarea unui medicament la copil. Automedicația este strict interzisă la nou-născut, folosită în mod excepțional la sugar și la copil pe cât posibil trebuie evitată. Numai când așteptarea medicului poate fi prea lungă, se pot administra unele medicamente la copil. Trebuie respectate următoarele reguli în această situație. Procurați-vă un ghid al simptomelor și bolilor pe care să-l aveți în casă. Este vorba despre ghiduri pentru pacienți. Înainte de a administra un medicament unui copil, analizați simptomele bolnavului și consultați ghidul. Nu administrați niciun medicament decât dacă este absolut necesar. Nu folosiți decât formele de medicamente pentru sugar sau copii ale medicamentelor când acestea există. Dacă nu, verificați dacă folosirea medicamentelor de tip adult este permisă la copii și în ce doze. Citiți cu atenție în prospect doza exactă care trebuie administrată în funcție de vârstă și greutate. Respectați intervalul de timp dintre doze. Orice simptom nou apărut trebuie să ducă la reconsiderarea utilității tratamentului administrat. Nu prezentați niciodată copiilor medicamentele ca pe dulciuri cu gust plăcut. Medicamentul trebuie să rămână medicament pe care îl ia numai pentru că este bolnav. Multe simptome pot fi tratate și fără medicamente. Nu prelungiți automedicația dacă o ameliorare nu apare în cel mult 3 zile. La cea mai mică îndoială, cereți sfatul medicului dumneavoastră, eventual prin telefon. Încheiem emisiunea de astăzi, amintind că, în data de 31 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Mucenici, doctori fără de argint, Chir și Ion. Acești Sfinți Mucenici au trăit pe vremea împăratului Dioclețian, care a domnit între anii 284-305. Sfântul Chir s-a născut în Alexandria din Egipt, a studiat medicina devenind medic și trata suferințele trupești ale oamenilor, fără a cere și a lua vreo plată. Dar el se îngrija în același timp și de sufletele pacienților săi și învăța să se ferească de păcat, pentru că acesta determină îmbolnăvirea sufletului. Iar când sufletul este bolnav din pricina păcatelor, de multe ori se îmbolnăvește și trupul, Dumnezeu vrând să-l avertizeze pe păcătos că se îndreaptă într-o direcție greșită și să-l întoarcă din calea păcatelor. În perioada aceea, Dioclețian a pornit o mare prigoană împotriva creștinilor. Sfântul Chir s-a refugiat în Arabia, unde s-a călugărit. Pentru viața lui sfântă, Dumnezeu i-a dăruit darul facerii de minuni, încât tăbăduia toate bolile numai cu rugăciuni, nemai având nevoie să folosească medicamente sau plante. În aceeași perioadă se afla în Ierusalim un creștin binecredincios, pe nume Ioan, originar din Eclesa și care fusese mult timp în slujba ostășească. Renunțând la dregătoria militară, când Dioclețian a pornit prigoana împotriva creștinilor și aflând despre minunile pe care le făcea Sfântul Chir, a pornit pe urmele acestuia în Arabia. Găsindu-l, a rămas împreună cu acesta ca ucenic al său și împreună cu trei erau orașele și satele, învățând cuvântul lui Dumnezeu și tămăduind bolile. Au fost prinși în cetatea Canon, unde au fost supuși la chinuri grele și nevoind să se lepede de credința în Hristos și să jertfească zeilor, li s-a tăiat capul. Pentru rugăciunile Sfinților Doctori fără de argint, Chir și Ioan, Doamne Iisuse Hristoase, dăruiește-ne tuturor sănătate și ne mântuiește pe noi. Amin. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire la emisiunea Medicină și Credință săptămâna viitoare. Doamne ajută!
Medicină și Credință.